Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Plujeme proti a ten dnes zařazujeme ze dvou důvodů, jednak proto, že se na protiproudu objevila spousta velmi zajímavých článků, které se nedaří průběžně časově dostat do letem světem internetem nebo někam jinam, takže pro vás mám některé vybrané. No a druhým důvodem je, možná někteří z vás jste zaznamenali, že původně v programu byl uveden Valerij Viktorovič Pjakin a jeho otázky a odpovědi. Ty vyšly 17. srpna, nicméně prozatím ještě nejsou otitulkované, takže já to sleduji velmi pečlivě, velmi bedlivě a jakmile titulky budou hotové, tak hned ten den nebo následující vám tento pořad v audioformě zprostředkuji. Ještě jednou vítejte, no a nyní už se pustíme do prvního článku z protiproudu. Je to článek, který vyšel 20. srpna, to znamená včera, a který má titulek Trump s válečnou sekerou. Skutečný začátek horké války s bažinami. Bude mít sílu na stohlavou saň? Zveřejní Assange důkazy o ruské kartě v uvozovkách. Bílá většina v USA za svým šerifem stojí. V pravé poledne Petr Hájek komentuje poslední dramatické kroky Donalda Trumpa a přináší analýzu významného ruského komentátora Jurie Barančíka, jenž v reakci amerického prezidenta na události v Charlottesville spatřuje naději pro záchranu civilizace bílého muže. Teprve událostmi v Charlottesville se Donald Trump dostal do skutečného válečného stavu s washingtonskými bažinami, které slíbil vysušit. Má to více příčin. Především ruská karta, domnělý žolík, jímž již rok mlátí establishment o stůl, se ukazuje stále více jako vyčpělý trumf falešných hráčů. Zvláště nyní, kdy Julian Assange, WikiLeaks, dal veřejně najevo, že již nebude jen nezúčastněně přihlížet lžím vyráběným tajnými službami USA, které mlhou bez důkazů chtějí připravit půdu pro Trumpův odstřel. Sdělil, že v závorce pro pravidla VL zcela výjimečně dá brzy k dispozici důkazy, že to nebyli Rusové, kdo se pokusil neregulérně ovlivnit prezidentské volby. A všichni se shodují, že stopy nejspíš povedou přímo k podvodnici Hillary a demokratům. Podtitulek Konec hry na schovávanou. Donald Trump současně zjistil, že spiknutí proti němu je daleko širší a hlubší, než se jemu a hrstce jeho věrných zpočátku zdálo. Že je zcela obklopen nepřáteli, kteří do chřtánu nenávistných médií házejí každý den další a další úniky z diskrétních porad v Bílém domě, což by samozřejmě destruovalo práci kterékoliv hlavy státu, prezidenta hlavní světové velmoci tím spíše. že tajné služby i hlavní postavy ministerstev, kterým by měl šéfovat a v případě generálů Pentagonu i velet, si dělají, co chtějí. Přesněji řečeno, co chtějí v pozadí skryté hlavy, v uvozovkách hlavy, hluboce uloženého nevoleného státu ve státě, Deep State. Zdá se, že Trump pochopil, že skončila hra na schovávanou, že jeho občasné lavírování, zvláště v zahraniční politice, nefunguje jako vyvažování jednotlivých křídel jeho odpůrců a příznivců, ale má naopak drtivý dopad na jeho mezinárodní pověst a vážnost. Že tím nejen nenakrmí stohlavou saň v kongresu, o nevolených politicích v médiích ani nemluvě, ale naopak jim připravuje půdu pro závěrečný útok. Tím může být jedině pokus o impeachment, odvolání z funkce a nastolení v uvozovkách poslušného viceprezidenta Pence, esteticky o něco přijatelnější verze Hillary Clinton, do oválné pracovny Bílého domu. Podtitulek: První výstřel o polednách. Poté, co jeho poradní týmy opustilo několik významných šéfů velkých firem a korporací, kteří si po novém mediálním kobercovém bombardování v souvislosti s Trumpovou reakcí na Charlottesville nemohli dovolit riskovat svůj biznis proti totální přesile, rozhodl se jednat. Všechny poradní týmy rozpustil. Ostatně teprve z toho se také naše veřejnost dozvěděla, že v jeho týmu stálo tolik významných postav americké průmyslové a společenské scény. Do té doby jsme si všichni měli myslet, že je zcela opuštěn, vysmíván a nerespektován každým, kdo v Americe něco znamená. Klasika českých fake médií. Teprve teď se však Trump vědomně postavil sám proti všem. Připomíná tím trochu postavu šerifa z kultovního filmu V pravé poledne, jenž jde za svou pravdou a povinností proti všem zbabělcům, kteří ho tváří v tvář přesile lotrů a zločinců nechají na holičkách. A zvítězí. Námitka, že praktická politika není western, nemá tak úplně opodstatnění. V Americe, tedy především té bílé, tradiční a konzervativní, té Americe, která jej zvolila za prezidenta, tento hrdinský patos stále ještě pánbůh zaplať rezonuje. Podtitulek: Nový začátek. Teprve se ukáže, jestli na takovou misi bude mít dost sil, politického talentu, odvahy a spojenců. To jsou právě ti, na jejich stranu se při interpretaci událostí v Charlottesville postavil. A je zcela směšné vydávat je za neofašisty či Ku Klux Klan. Tomu může uvěřit jen kavárna, jedno jestli ve Washingtonu, v Bruselu či v Praze. Donald Trump dost možná odstartoval nový začátek své první prezidentské periody. Zbavil se dokonce svého hlavního stratéga Steva Bannona. Jásání, které tím vyvolal i v pražské kavárně, je však poněkud předčasné. Pouze ukazuje její skutečnou intelektuální úroveň a žití v algoritmu přání otcem myšlenky. Typicky Jakub Janda, populární zástupce ředitele jedné z nejbohatších neziskovek pražských bažin, evropských pornohodnot. Prý z úhlu pohledu pornopolitiky, kterou reprezentuje, jde o nejlepší zprávu letošního léta. To by byla legrace, kdyby tak měl ke své hrůze pravdu. A opravdu to není vyloučeno. Bannonův odchod zpět do médií, včetně jeho loajálního prohlášení, že jde bojovat za Trumpa na nejtěžší úsek fronty, totiž spíše naznačuje, že můžeme být svědky opětovného Trumpova stvrdnutí v uvozovkách. Ve smyslu opaku vyměknutí, kterému mnozí, včetně autora těchto řádek, již nějaký čas vyčítali. Dramatické události v opět již bílém, donedávna černém, domě sleduje pozorně celý svět. Pochopitelně i cíl příštího Drangnachosten jaderné války, pokud ji povedou vítězné euroamerické bažiny. Pomlčka Rusko. Čili mají na mysli, že pochopitelně celý svět sleduje i cíl příštího tažení na východ, tedy na Rusko. Není tedy od věci seznámit se s jedním z jeho hlasů a posoudit, zda není naivní, příliš optimistický či naopak bezradný. Podtitulek Jurij Barančik. Charlottesville jako vrcholek ledovce. Takže to, co jsme četli dosud, to byl jakýsi úvod nebo předmluva pana Petra Hájka a nyní se dostáváme k tomu, co na toto téma napsal pan Jurij Barančik. Takže ještě jednou, Jurij Barančik, Charlottesville jako vrcholek ledovce. Události, které proběhly v Charlottesville, nejsou samozřejmě náhodné. Odrážejí zákonitosti ve vývoji tuzemského politického diskurzu, které se naplno začaly projevovat v USA již během poslední prezidentské volební kampaně, v níž navzdory všem prognózám zvítězil Donald Trump. Základ tohoto politického diskurzu tvoří dva problémy. Zhoršení ekonomické situace u převážné části americké populace a mediální tlak na bílou populaci jako největší identifikovatelnou složku obyvatelstva ze strany početně malé, ale mocné zájmové skupiny, která vlastní hlavní média a formuje obrysy amerického establishmentu. Samozřejmě o otevřený útok na bílou rasu nejde. Napadáni jsou naopak rasisté, jenže těmi, jak se ku podivu ukázalo, jsou pouze všichni běloši. Bělochům se tak opět vnucuje komplex viny a odrazují se od občanské aktivity. Ve Spojených státech točí hollywoodská propaganda stále více filmů, v nichž se za rasisty vydávají výlučně bílí lidé. To používala ve své předvolební kampani přirozeně americká v uvozovkách démonokratická strana pod vedením Hillary Clintonové. Podtitulek Boření historie v Charlottesville není první. Masová demolice památníků začala už před 6 měsíci a důvodem k ní se stala střelba do černochů v kostele tehdy 21-letým Dylanem Roofem v Charlestonu. Když demokraté na internetu vyštrachali, že Roof pózoval s vlajkou konfederace, zahrnuli jej do své kampaně proti Trumpovi, který stál za bílými. A rozjeli mediální kampaň za vymícení jižanských symbolů. Hillary Clintonová nazvala konfederační vlajku symbolem rasistické minulosti našeho národa, který nemá místo ani dnes, ani v budoucnu a který by se neměl nikde vyvěšovat. Barack Obama ji přirozeně podpořil a řekl, že vlajka konfederace zůstává připomínkou rasové poroby. Po prohraných volbách se propagandistická mediální mašina demokratů nezastavila. Jelikož mají v zastupitelstvích mnoha měst černoši většinu, začali organizovat masivní demontáž pomníků konfederace. Jenom New Orleans přišel v květnu o 3 sochy na jednou a celkově bylo již zbouráno více než 200 pomníků konfederace. A jestliže v tom zprvu bílá většina Ameriky neviděla rozvíjející se tendenci, protože byla zaměstnána jinými obludnostmi v mediální realitě, pak v Charlottesville došlo k přechodu od kvantity ke kvalitě. Jak poznamenávají odborníci, Charlottesville má symbolický význam. Je zde Virginská univerzita, kterou postavili zakládající otcové USA. Univerzitu prosadil samotný Thomas Jefferson. A obecně je Virginie stát, odkud pochází státnost Američanů, pokud to tak lze říci. Právě zde přistáli první angličtí osadníci, tady je hrob George Washingtona. To vše samozřejmě posiluje veřejný vzdor proti demolici pomníku generála Lee. Podtitulek: Konečně jasná odpověď. Trump byl nucen reagovat na další eskalaci války s jeho voliči a tvrdě odpověděl. Nejprve řekl, že provokatéři a radikálové jsou na obou stranách a za to byl okamžitě bombardován médii sloužícími téměř výhradně demokratické straně. Trump se však tentokrát nezalekl, ale naopak zesílil svou rétoriku. Na jedné straně tu máte skupinu a na druhé straně jinou skupinu a oni na sebe navzájem útočili baseballovými pálkami. Bylo to kruté a děsivé, bylo strašné to jen sledovat. Myslím, že obě strany nesou vinu za to, co se stalo. Na jedné straně jste měli skupinu špatných lidí, ale i na druhé straně byla skupina velmi agresivních lidí a nikdo o tom nechce mluvit, ale já to říct musím právě teď. Ne všichni tito lidé byli neonacisté, věřte mi, ne všichni byli zastánci teorie nadřazenosti bílé rasy, to v žádném případě. Ale na straně, kterou je možné nazvat levicovou, byla skupina, která začala agresivně útočit na druhou stranu. Říkejte si, co chcete, ale bylo to tak. Dnes zlikvidují Stonewalla Jacksona, jižanský generál, a zítra to bude památník George Washingtona nebo Thomase Jeffersona? George Washington měl otroky, ne? A co teď? George Washington ztrácí své renomé a my musíme odstranit jeho sochu? A co Thomas Jefferson? Co si o něm myslíte? Líbí se vám? Zboříme i jeho sochu? Vždyť to byl vůbec hlavní otrokář. Je třeba se zeptat, kde to všechno skončí. Změníte historii a kulturu. Takže to byla slova Donalda Trumpa a my pokračujeme v článku pod titulkem Proti dvouhlavé sani. A má pravdu. Bílou většinu Ameriky chtějí sodomité, a to nejen ve smyslu sexuálních zvráceností, ale v pravém slova smyslu satanisté, odhodit na smetiště dějin. Washingtonská mediální menšina se snaží vnutit bílým Američanům komplex viny za vlastní historii, přesně stejně jako se v Rusku dějí opakované pokusy učinit tak ve vztahu k ruské většině, více než 80% populace. Jde o jeden a tentýž mediální světový klan, používající jednu a tutéž metodologii, jak ve vztahu k Američanům, tak ve vztahu k Rusům. To opět ukazuje, že Rusové i Američané mají stejného nepřítele. Tohle Trump relativně dobře chápe. Co dosud nepochopil, je vhodný způsob boje s v uvozovkách démonokratickým parazitem, jímž je jeho vlastní politická strana. Trump vymyslel skvělý slogan – Udělejme Ameriku opět velkou. Ale v rukách politické strany se z toho nestal hnací motor změn. Ve skutečnosti ho republikáni nezradili, protože ani zradit nemohli, od počátku byli někde jinde. Jednoduše v určitém okamžiku volební kampaně koupili značku Trump, když zjistili, že jejich vlastní kandidáti nemají na to demokraty porazit. Navíc, jak se ukázalo v zápětí po Trumpově inauguraci, prezident stojí proti velké koalici Kongresu a Senátu. Republikáni a demokraté jsou jen dvě křídla jedné velké strany vnitřního státu ve státě Deep State, který řídí zemi a pouze na oko krmí voliče předstíraným bojem dvou mediálně akceptovaných antagonistů. Trump nikdy nebude mít podporu republikánů, ať udělá cokoliv, protože představují pouze jednu ze dvou tváří téhož nepřítele. podtitulek Před bouří. To je také důvod, proč obchází média a obrací se většinou přímo na americký lid. A hlavním poselstvím, chcete-li proti této přescile přežít, by mělo být nedvojznačný apel, aby Američané znovu získali moc do vlastních rukou. Jen tak se Amerika může stát znovu velkou. Jinak se nestane nic. Takový obrat však už nemůže mít stranický, nýbrž všenárodní rozměr. Přestože to může někomu připadat divné, teprve takový obrat má velkou šanci být vyslyšen nejen bílou většinou Ameriky, která pro Trumpa, republikána, hlasovala, ale možná i polovinou demokratických voličů, kteří stojí za Bernie Sandersem. Spojení těchto dvou křídel voličstva v nové americké straně rozruší současný duopol a reálný monopol moci plutokratů ve Spojených státech a donutí jejich pravé vlastníky, aby buď tyto strany sloučily, nebo podpořily proces radikální politické reorganizace stranického systému v USA. Zda si americká politická elita uvědomí svou odpovědnost americkému lidu za budoucnost Ameriky a bude připravena jít na hluboké reformy dlouhodobě zkostnatělého politického systému nebo uvrhne USA do nové občanské války, to ukáže velmi blízká budoucnost. Charlottesville je jen první kapkou blížícího se hurikánu, který dokáže smést současnou podobu USA z politické mapy světa. Ozbrojená bílá většina Ameriky bude připravena převzít odpovědnost za zemi do vlastních rukou, a to i přes momentální stav brané připravenosti vládnoucí špičky, jaký bezesporu má v ozbrojených silách USA. Vše závisí na maličkosti, na ochotě Trumpa jít až do konce a oznámit v USA založení nové strany Velká Amerika. Minimálně slogan pro takovou stranu už vymyslel. Zbývá udělat poslední krok. Tak vážení přátelé, to je analýza situace, nebo spíš jak tuto situaci v Americe vidí pan Jurij Barančik a tento názor nám zprostředkoval pan Petr Hájek, který napsal také úvodní slovo k tomuto článku. A já se ještě podívám na zdroj. Zdrojem mu k tomu byl server regnum.ru. Tam je ten původní článek od pana Barančika. Tak je to názor, který se liší od většiny. A já si myslím, že na něm klidně může něco být, ale samozřejmě vy zůstáváte, milí přátelé, jedinými soudci toho, co si o těch záležitostech myslíte. A já nyní dám článek od pana VK, který je v takovém určitém kontrastu k tomu, co jsme četli nyní. Myslím, že je dobré si poslechnout a uvážit více možností, více stanovisek, aby člověk měl širší přehled a mohl o těch záležitostech do hloubky přemýšlet a, jak už jsme řekli, dělat si vlastní představu. A nyní tedy článek pana VK, který zveřejnil na webu Aeronetu včera, to znamená 20. srpna. Článek má titulek Neokoni zbavili Trumpa všech jeho lidí, o které se mohl opřít. Zůstal jenom jestřáb Pence a spousta nosatých pánů, v uvozovkách nosatých pánů, okolo něho. Podle Bannona jde někomu o válku s Čínou a ta válka je zde v uvozovkách. Pátek pronikla na veřejnost překvapivá zpráva, že nejbližší Trumpův člověk Steve Bannon odchází z funkce šéfa strategického plánování. Demisi podal už 7. srpna, ale oznámení o tomto kroku mělo být publikováno až počátkem uplynulého týdne. Vzhledem k událostem v Charlottesville však toto oznámení bylo odloženo až na pátek. Podle zdrojů za odchodem Bannona stojí tlak Pentagonu a skupiny lidí okolo Trumpova zetě Jareda Kushnera nebo Kushnera. Právě on prosazuje v Trumpově kabinetu zájmy lidí okolo Fedu a americké banky Goldman Sachs. Není bez zajímavosti, že právě Jared Kushner představil a přivedl k Trumpovi Stephena Mnuchina, bankéře Goldman Sachs, kterého posléze Trump na Kushnerovo doporučení jmenoval ministrem financí. Co je ale děsivé, to je Trumpova tiskovka z počátku uplynulého týdne, která odhaluje možná více tím, jak tiskovka vypadala, než co na ní zaznělo. Jak se můžete ve videu s tiskovkou sami přesvědčit, to video je zde uvedeno, Donald Trump na dotaz novinářek osudu Stephena Bannona uvedl, že se teprv uvidí, jak to s ním bude. Jenže Trump v té chvíli už dávno věděl, že Bannon podal rezignaci. Za Donaldem Trumpem během tiskovky stál právě Stephen Mnuchin, po jeho pravici a po jeho levici stála ministryně dopravy čínského původu Elaine Chao. Jinými slovy, po jedné ruce Žid, po druhé ruce Číňanka. Symbol, jaký to vyslalo do světa, je možná důležitější než všechno ostatní. Právě uplynulý týden navštívil náčelník spojeného velení americké armády generál Joseph Dunford čínského prezidenta, kde ho informoval o tom, že USA si vyhrazují právo na preventivní úder proti Severní Koreji. Dunford přijel tuto informaci do Číny pouze oznámit, ne o ní diskutovat. To samo o sobě ukazuje, že již bylo rozhodnuto. Podtitulek: Steve Bannon do poslední chvíle zkoušel rozmluvit Trumpovi válku s KLDR. A naše redakce AE News ví, kdy bylo rozhodnuto. Na schůzce bezpečnostního sboru amerických poradců s Donaldem Trumpem v pondělí 7. srpna zazněly informace a plány, přes které nejede vlak a Stephen Bannon raději podal rezignaci. Neokoni a Trumpův zeť Kushner dotlačili Donalda Trumpa na cestu, která vede k další válce. Stephen Bannon, jak uvedl server Politico, byl k rezignaci prý donucen kvůli svému antisemitismu, když si pustil ústa na špacír a svěřil se v jednom z rozhovorů pro média, že práce v Bílém domě je těžší a těžší, protože názory a kroky Donalda Trumpa ovlivňují nosatí pánové, které přivedl Trumpův zeť Kushner. Jenže 7. srpna došlo k rozhodnutí, se kterým se už Bannon nemohl vyrovnat. Podle všeho bylo rozhodnuto, že Donald Trump provede preventivní úder proti KLDR a v uvozovkách osvobodí Severní Koreu od diktatury. Trumpovi se prý nápad líbí. Na to margo podal ihned v ten den Steve Bannon do rukou prezidenta rezignaci. Na tomto se podílet nebude. Jakmile byl Bannon venku, všechno se okamžitě dalo do pohybu. Pentagon okamžitě dojednal rychlou schůzku svého náčelníka spojeného velení generála Josepha Dunforda s čínským prezidentem, kde mu oznámil, že americký prezident si vyhrazuje právo preventivního úderu na KLDR a v té samé době americká ambasáda v Soulu oznámila jihokorejské vládě, že nemusí mít strach, že případný úder USA proti KLDR bude s jeho korejskou vládou dopředu konzultovat. V Jižní Koreji začalo 12. srpna stahování jihokorejských předsunutých monitorovacích stanic, které jsou v pásmu ničivého dostřelu severokorejského dělostřelectva. Na jihu země se připravují mobilní buňky, záchody, buldozéry, urovnávají zeminu pro vybudování stanových městeček. Příprava na válku se Severní Koreou je v plném proudu. Pentagon má volné ruce, po odchodu Bannona už nikdo v Bílém domě proti úderu na KLDR nestojí. Danford podepsal v Pekingu smlouvu o vojenské spolupráci, která se týkala zejména komunikace vojsk a informační výměny. Obě dvě strany chtějí evidentně mít v ruce papír, že na sebe nezaútočí. Podtitulek: Náčelník štábu spojeného velení americké armády přijel do Pekingu podepsat pakt o neútočení v případě války v KLDR. Reakce Korejské lidově demokratické republiky tomu odpovídá. Kim Jong-un pochopil, co se stalo, a po návštěvě Danforda u čínského prezidenta okamžitě oznámil, že KLDR na americký ostrov Guam nezaútočí zatím. Pentagon už zahájil operační přípravy, analytici dostali za úkol zjistit, kolika jadernými hlavicemi KLDR disponuje, a ukázalo se, že to vlastně nikdo neví. Pentagon tak zvažuje podle všeho dva scénáře. Bombardování dělostřeleckých postavení severokorejské armády na hranicích s Jižní Koreou. Následně by byla bombardována odpaliště severokorejských raket. Otázka jaderných zbraní v rukách KLDR ale vnáší do tohoto plánu velkou neznámou. Pokud KLDR disponuje jadernými zbraněmi v počtech několika desítek, může se jejich armádě podařit vystřelit několik raket na Jižní Koreu a americký protiraketový systém THAAD je kapacitně omezen. Severní Korea disponuje tisíci raket, které nemůže v tak obrovských počtech žádná protiraketová obrana zachytit. Severokorejská generalita by nejspíš nejprve vystřelila konvenční rakety na Jižní Koreu, aby protiraketový systém americké armády THAAD se vyčerpal. Američané mají podle informací v Jižní Koreji okolo stovky protiraket THAAD. To je příliš málo. Pokud by severokorejský režim viděl, že mu hrozí invaze, odpálil by na Jižní Koreu rakety s jadernými hlavicemi. To samé by asi platilo i o Japonsku, kde má americké námořnictvo operační základny pro oblast celého západního Pacifiku. Právě z Japonska by byl celý útok na KLDR řízen, takže Severní Korea by odpálila stovky, ne-li tisíce raket na Japonsko. Steve Bannon už těsně po inauguraci varoval Trumpa, že úder proti KLDR je šílenství, které rozpoutá krizi v jihovýchodní Asii. A právě o krizi nejspíš jde, o její vyvolání. Podtitulek: Židé z Fedu se rozchází s Pekingem ve zlém kvůli odcházení čínského draka od dolaru. Čína se totiž zbavuje závislosti na americkém dolaru. Židé v USA jsou vztekem bez sebe, protože to ohrožuje postavení Fedu a především amerického, říkejme raději židovského, petrodolaru. Steve Bannon se vrátil do čela redakce Breitbart News a už v sobotu během vysílání na streamu vysvětloval, že všechno, co se děje v Bílém domě, je zatím jen ekonomická válka proti Číně, která může kdykoliv přerůst ve válku otevřenou. Pentagon a americký Fed považují Čínu za největší hrozbu. Američané za hrozbu vojenskou v Pacifiku a Židé z Fedu za hrozbu ekonomickou. Dokud Čína posilovala závislost na dolaru, tak byli Židé z Fedu, viz legendární bývalý šéf Fedu Bernanke, který vynášel Čínu do nebes za její používání dolaru, největšími kamarády Číny. Když teď ale Čína se paktuje s Íránem, s Ruskem a hlavně s Evropskou unií, tak se objevuje hrozba na vznik nové hedvábné stezky na ose Berlín, Moskva, Teherán, Peking. A najednou je všechno jinak. Bývalí přátelé jsou nepřátelé. Židé si uvědomují, že pokud se Čína zbaví dolaru, stejně jako Rusko před několika dny oznámilo, že vyřadilo americký dolar ze systému svých rezervních měn v reakci na další sankce, tak to bezprostředně ohrožuje americký dolar. Válka na Korejském poloostrově by ekonomicky izolovala Čínu. Lodní doprava a export čínského zboží do světa by skolaboval, protože celá oblast Jihočínského moře by byla ve válce. Čína by se zdráhala nechat do konfliktu zatáhnout, ale pokud by to neudělala, hrozilo by jí, že Američané vyhrají a ovládnou celý Korejský poloostrov. Tím by posílili svoji kontrolu a dominanci v regionu, hlavně vojenskou dominanci, a spory o Jihočínské moře by nezůstaly stranou. Válka by se přenesla i tam. A Čína by musela svoji ekonomiku přepolovat na zbrojení, na svoji obranu, aby zaměstnala miliony lidí, kteří kvůli válce by přestali pracovat v civilním sektoru. Podtitulek: Válka na Korejském poloostrově je cílem Pentagonu i Fedu, jestřáby i Židé s malým ž si přijdou na své. A přesně o tento proces jde Židům. Jakmile by Čína začala zbrojit na válku, americký kongres by musel Pentagonu schválit obrovský mamutí rozpočet na vlastní zbrojení. A kde by si super zadlužené USA půjčili na takový rozpočet? No přece u nosatých pánů z Fedu. Válka je nejlepší nástroj na výrobu dluhů, úvěrů, půjček. Proto Jared Kushner přivedl do Bílého domu bankéře Goldman Sachs, proto Kushner a lidé okolo něho vyštípali Trumpovi věrné a usmiřovače s Ruskem z jeho blízkosti. Proto sebrali v kongresu Trumpovi právo na rušení sankcí na Rusko. Proto vyštípali Bannona, který jako poslední ostře varoval před válkou s KLDR. Proto se Steven Mnuchin při tiskovce s Trumpem za jeho zády tak usmíval. Proto na druhé straně stála Číňanka. Byl to brutální divadelní vzkaz do Pekingu. Po pravé ruce Trumpa Žid a potažmo Pentagon a jestřáby. Po levé ruce Číňanka, potažmo Peking. Neokoni nenávidí Trumpa, ale zároveň se jim teď hodí. Jeho naivní cit pro spravedlnost teď chtějí využít, aby zaútočil na tu hnusnou a zlou v uvozovkách Severní Koreu. Je neuvěřitelné, že Trump na tuto hru přistupuje, protože válka na Korejském poloostrově by začala jako válka s Kimem, ale skončila by třetí světovou válkou. Na něčem takovém se Steve Bannon nechtěl podílet a jak v sobotu uvedl, bude nadále Donaldu Trumpovi nadálku radit a varovat ho před kroky, které by mohly přivést svět do pekla válečného ohně. Ovšem i tady platí jedna poučka, za vším, co se ve světě děje, stojí nosatí pánové, kteří mají své lidi všude. Už nejen v americké bažině v kongresu ve Washingtonu, ale nyní už i okolo Trumpa v Bílém domě. Zůstali okolo něho už jenom jestřáby z Pentagonu a Židé z Fedu. A z jeho vlastní rodiny. VK, šéfredaktor AE News. A teď se vrátíme zase naproti proud a přečteme si článek, který vyšel 17. srpna a který má titulek Eurotalibán u moci. Jak v Evropě budovat Afghánistán? Kouzelné údolí ISIL. Pokora před islámem jako hlavní znak pokroku. Každý sám sobě cenzorem. Zbabělý tanec smrti na kraji propasti. Giulio Meotti ukazuje na několika případech, jak instituce evropských států v zájmu údajné politické korektnosti krok za krokem vydávají muslimům evropský životní prostor, jeho tradice, kulturu a původní obyvatele. Maastricht v Nizozemsku je malebné město, které dalo své jméno slavné smlouvě podepsané v roce 1992 12 státy Evropského společenství a která vydláždila cestu pro základ dnešní Evropské unie a jednotné měny eura. Maastricht však je také domovem TEFAF, nejdůležitějšího veletrhu umění a starožitností na světě. výstava uměleckého díla Persepolis od italského umělce Luca Pignatelliho byla již připravena, když ji komise nařídila zrušit. Práce, dokončená v roce 2016, kombinovala islámský perský koberec s hlavou ženy. Jsme všichni velice zklamáni, nemáme slov, prohlásil Pignatelli s tím, že jeho práce původně komisi nadchla. Jako důvod uvedli pořadatelé veletrhu fakt, že Pignatelliho práce je provokativní. Podtitulek: Vytvořit nový Afghánistán. Pořadatelé pravděpodobně nechtěli urazit islám a případné muslimské kupce Pignatelliho kombinací modlitebního koberce a ženského obličeje. Jsme šokováni. Tohle je první podobný případ a myslím si, že je potřeba o tom mluvit, řekl Pignatelli. Fakt, že je možné i v Římě zakrývat umělecká díla, abychom neurazili návštěvníky z cizích zemí, s tím prostě nelze souhlasit. Odkazoval tak na rozhodnutí italské vlády zakrýt antické římské sochy ze strachu z možné urážky íránského prezidenta Hassana Rouhaniho. Pokud chce mít Evropa budoucnost, měla by Maastrichtskou smlouvu chápat méně ideologicky a více se snažit zabránit kapitulaci Maastrichtu před strachem. Odvážný alžírský spisovatel Kamel Daoud řekl: Migranti, kteří přicházejí do Francie hledat svobodu, se musí na svobodě také aktivně podílet. Nepřicházejí hledat azyl do Saúdské Arábie, ale do Německa. Proč? Kvůli bezpečnosti, svobodě a prosperitě, a proto nesmí přicházet vytvořit nový Afghánistán. Ale současným evropským trendem je nechat je přetvořit naši kulturní krajinu v další Afghánistán. Talibán vraždil umělce a ničil umělecká díla. Západ býval hrdý na to, že je zemí svobody. Podtitulek: Cenzuroval jsem se. Místo toho se evropská muzea stále více podvolují islámské korektnosti. Na výstavě Vášeň pro svobodu v londýnské Mall Gallery bylo cenzurováno tablo zobrazující rodinu hraček zvířátek žijící v kouzelném údolí. S názvem ISIS ohrožuje Silvánii bylo vyřazeno po poukázání britské policie na jeho pobuřující obsah. Dříve zakázala londýnská Tate Gallery dílo Johna Latana vyobrazující Korán zalitý ve skle. Další britský umělec Grayson Perry přiznal, že cenzuroval sám sebe ze strachu, že dopadne jako Theo van Gogh, nizozemský filmař, zavražděný muslimským extrémistou Mohamedem Bouerim za natočení filmu o ženách v islámu. Cenzuroval jsem se, řekl Perry. Důvodem, proč jsem naplno ve svém umění nešel do útoku na islamismus, byl strach, že mi někdo prořízne hrdlo. Victoria and Albert Museum, aplikované a dekorativní umění, v Londýně vystavilo a později stáhlo portrét Prorok islámu, dílo náboženské povahy zobrazující proroka Mohameda. Britská fotografka Sira Miach, jejíž rodina pochází z Bangladéše, přihlížela stažení její práce z Birminghamské galerie po protestu skupiny muslimů. Fotografie zobrazovala polonahou psychicky nemocnou ženu žijící pod autobusovou zastávkou v Bangladéši. Museum of Cultures of the World ve švédském Göteborgu uspořádalo výstavu s názvem AIDS v éře globalizace. Luzla Daraby na ní vystavila obraz Scene d'amour, zobrazující ženu při souloži s mužem, jehož obličej není vidět. Na obraze je napsán v arabštině verš z Koránu. Za méně než 3 týdny po slavnostním otevření výstavy byl obraz stažen. Belgické Hergé muzeum v Louvain plánovalo výstavu k uctění karikaturistů Charlie Hebdo, ale i ta byla nakonec zrušena. Podtitulek: Omluvit se Talibánu. Francouzský prezident François Hollande nechal odstranit z Louvru sekci věnovanou ortodoxním křesťanům, kteří jsou poslední dva roky decimováni Islámským státem. V roce 2010 prohlásil prezident Nicolas Sarkozy: Louvre zasvětí novou sekci uměleckému odkazu ortodoxního křesťanství. Ale tento projekt byl později zrušen novým vedením muzea se souhlasem ministerstva kultury prezidenta Hollandea. Marie-Hélène Ručovská, bývalá šéfka koptské sekce v Louvru a jedna z předních odbornic na ortodoxní křesťanství, rozhodnutí odsoudila. Dramatické události, jejichž jsme svědky na Blízkém východě a ve východní Evropě, by nás měly naopak motivovat k vytvoření a zachování stálých kulturních vazeb, napsala v dopise Hollandeovi. A tak má dnes Louvre sekci zasvěcenou islámskému umění, ale žádnou ortodoxnímu křesťanství. Ale třeba měli íránští ajatoláhové pravdu, když požadovali zakrýt sochy v kapitolských muzeích v Římě během návštěvy prezidenta Rouhaniho. A třeba se islámští fundamentalisté mýlí a Západ není tak svobodný, jak o sobě tvrdí. A možná bychom se měli omluvit Talibánu za kritiku jejich zničení Budhů z Bámiánu v Afghánistánu. Vzhledem k nové kulturní morálce Západu by přece i tyto sochy mohly být označeny jako rouhání. Jsme na okraji propasti. A zde již článek pana Giulia Meottiho, který vyšel 17. srpna na Protiproudu, končí. A Protiproud dnes do třetice, článek s titulkem Vraždící cirkus, další úspěšné číslo krvavého seriálu o báječných migrantech. 12 malých černoušků. Boom psychiatrů, nařídí Brusel zátarasy, zakáže auta a nože, přichází čas boje. Tak tento článek vyšel 18. srpna. Petr Hájek s hořkým úsměvem konstatuje další mimořádně pěkně vydařený útok muslimských přistěhovalců a ptá se, jestli naši muži už vymřeli. Vraždící cirkus zdatných a plodných muslimů i migrantů, tak řečených uprchlíků, se aktuálně přesunul do Španělska. Politici, skuteční principálové tohoto vraždícího cirkusu, opět kroutí hlavami, vyjadřují soustrast a solidaritu a současně ještě více otevírají dveře islamistickým hordám. Je to půl roku, co primátorka Barcelony vyjádřila radost nad pokračující invazí a pravila, že je nutno přijmout všechny migranty, kteří o to mají zájem. Je to svinstvo, pravila její kolegyně z Prahy, Lítačka Krnáčová. Myslela tím ovšem právě toto veselé zabíjení nemuslimských bezvěreckých psů popravčími četami mohamedovými, nikoli jejich pokrokový import do Evropy či aktivní obranu proti scénám z apokalypsy. A pak, vlastně už obvyklá nuda, v uvozovkách nuda, nad hromadami mrtvých a zraněných. Jako vždy se pokrokově a odhodlaně pofňukávalo na místě popravy. Minutu ticha v Barceloně si přišel odstát i král Felipe VI. A premiér Mariano Rajoy. Roztleskávači z neziskovek začali skandovat: Nemám strach. A lid se přidal, jako by nevěděl, že před králem skanduje pokřik gladiátorů umírajícího Říma. Morituri salutant. Podtitulek: Sezóna psychiatrů. Budu asi potřebovat psychiatra, protože já tedy strach mám. A nejen z těch vraždících komand muslimského proroka, ale především z lidí, jako je zmíněná barcelonská primátorka a její kámoši, papaláši ze všech zemí EU. Z těch uvědomělých importérů v uvozovkách jinakosti, kteří se symbolicky připojili k tryzně v Bruselu, v Německu a dalších evropských regionech, v uvozovkách regionech Německé čtvrté říše. Ale také z těch všech mediálních obrů na obou stranách Atlantiku, kteří spolu s politiky po 101. kroutí hlavou nad tím, jak je to možné. Zatímco šílí nad jednou mrtvou z Virginie a chtějí popravit Trumpa, že nešílí s nimi, tak tady jen krčí rameny. Jak by ne? Muslimský teror je přece něco zcela výjimečného. Obvykle jde jen o šílence, zvláště u těch, kteří vraždí autem. Jako ten řidič, který najel nákladňákem do davu na vánočním trhu v Nantes 2014, dva lidi zabil, 10 zranil a pak se probodl. Prokuratura sdělila, že šlo o izolovaný čin, takže není možné mluvit o terorismu. Byl to jen cvok. Ten týžden, o kus dál v Dijonu, vjel do dalšího davu jeho kolega nešťastník, vykřikoval Aláhu Akbar, ale moc se mu to číslo nepovedlo, protože pouze 13 lidí zranil. Z toho policie správně usoudila, že nešlo o teroristický čin, ale o krok duševně vyšinutého jedince. Podobně jako ten chlapík, který v centru Štýrského Hradce, Rakousko 2015, vysokou rychlostí úmyslně najel do chodců, 3 lidi zabil a dalších 34 zranil. Podle policie ani tentokrát nešlo o terorismus. Vrah není vrah, protože poté, co byl zatčen, se ukázalo, že trpí psychickými problémy. Podobně na tom byl ten chudák z Heidelbergu 2017, který najel do skupiny lidí na chodníku tak nešikovně, že pouze 3 osoby zranil. Motiv spočívá v psychice útočníka, řekl mluvčí policie. A tak bychom mohli dál a dál pokračovat. Kde pak právníci? Přichází boom psychiatrů. Ti hodní imigranti, ať už nově příchozí či domestikovaní, se prostě pouze občas zblázní z té mateřské péče sorošových neziskovek a záplavy eur, kterými je domácí nevěřící psi pohrdavě ze svých daní zahrnují. Aby ne. Neber ty úplatky, nebo se z toho zblázníš, říká klasická věta ze Svirákova filmu ještě z temných dob východní nesvobody. V dnešní vývozní demokratické západní realitě to zjevně platí dvojnásob. A protože muslimských příjemců sociálních dávek přicházejí statisíce a v dovozních plánech jich jsou miliony, zhruba 50 podle materiálu OSN již z 90. let, doporučuji dát dítě na studium psychiatrie. To budou žně. Podtitulek: Kdyby ty pasy nebyly. U mnoha z těch ostatních, kteří vraždili auťákem, se bohužel o duševním podnebí našich mírumilovných muslimských spoluobčanů už nic nedozvíme. Hysteričtí policisté je kdo ví proč zastřelili. Myslím tím třeba na Mohameda Lahouleje Bulela z Nis, 86 mrtvých, Anise Amriho z Breitscheids placu v centru Berlína, 12 mrtvých, 50 zraněných, Khalida Masuda z Westminsterského mostu v Londýně, 5 mrtvých, mnoho zraněných, či z London Bridge a tak dále a tak dále. Je to skandál. Tihle lidé přece také potřebovali naši psychiatrickou péči a až by se uzdravili, hnedka či za pár let by se vzorně integrovali. Zrovna tak jako cikáni. Ti sice v Británii, Francii a tak dále dělají trošku bordel, takže je vykazují i z jejich pojízdných táborů, ale jen u nás je diskriminujeme. Proto k nám asi k naší ostudě nechtějí muslimové. Veselým způsobem parazitického životního stylu tolik podobní. ale oni to brzy po volbách povinné přerozdělovací kvóty rychle změní. Žádný strach. Proto asi ti v Barceloně skandovali nemám strach. To bude ono. Ale zpět k psychicky nemocným islamistům. Že šlo bez pochyby o cvoky je zřejmé i z toho, že po sobě téměř pravidelně zanechají na místě své doklady, nejčastěji pasy. Začalo to už tím cestovním dokladem teroristy, v tomto případě o teroristu výjimečně určitě šlo, protože to tvrdí vláda a tajné služby Spojených států, z letadla, které prý narazilo do věží VTO v New Yorku 11. září 2001. Schořilo tam úplně všechno na prach, v žáru se vypařila i ocel, jen pas teroristů se snesl s nebes téměř nepoškozen. Ve vraždících autech najde policie pas kandidátů Bohnic také skoro pokaždé. Asi jaký jsou tihle diskriminovaní duševně nemocní islamisté rozrušení, nechají své doklady téměř pravidelně ve voze. Zrovna tak tenhle z Barcelony. Ten je navíc nezletilý, takže možná ani nepůjde do nemocnice, ale pokud ho chytnou, šoupnou ho do nějaké fešácké polepšovny. Jmenuje se Musa Oukabir a na ukradený pas svého bratra si prý půjčil dvě dodávky, z nichž jednu použil. Hle, ve Španělsku vám půjčí auto i jako nezletilému. Báječná to země. Podtitulek 12 malých černoušků. To také vysvětluje, proč ten rošťák neukradl rovnou auta, ale pas svého bratra, který samozřejmě podle tradice zanechal v autě na místě činu. Poté, co dozabíjel, odkráčel volným krokem s čepicí vraženou do čela a slehla se po něm zem. Prý nebyl ozbrojen, ale zase na druhou stranu ozbrojen být může, tvrdí hysterická policie. Žádné záhady ani nejasnosti neexistují, tak jako ve všech předchozích případech. Řeči svědků o tom, že se v ulicích po masakru střílelo, že vrahů bylo víc, přičemž dva se zabarikádovali v jednom tureckém baru, jsou nesmysly a fámy, které mohou šířit jen nezodpovědné weby řízené a placené ruskými hackery. Jenže je to přesto trochu záhada, hodná analytického rozumu Agáty Christie. Tentokrát snad muselo jít o téměř skupinovou psychózu. Policie totiž v zápětí sdělila, že hledaných je víc, buňka psychicky nemocných prý čítala asi 12 členů. Tři byli zatčeni, jen se neví, jestli jsou to ti správní. To u cvoků nikdy nevíte. Podle aktuálního stavu vyšetřování se zdá, že kolegům těchto 12 malých černoušků v uvozovkách již ve středu explodovala plynová láhev, ze které se snažili vytvořit bombu. Dům v Alcanaru se po výbuchu zřítil. K překvapení všech se ukázalo, že budova poskytnutá migrantům k integraci sloužila k výrobě výbušnin a nalezly se tam i plány útoku, který ovšem z neznámých důvodů neuskutečnili. Blázni prostě. Další skupina najížděla do lidí, když se pokoušela v Cambrils, asi 120 km od Barcelony, uniknout policistům, kteří ji pronásledovali, protože nezastavila na kontrolním stanovišti. Tato partička zjevně nepříčetných muslimských migrantů jela v Audi A3 a srazila několik lidí, než narazila na hlídku a poté začala střelba. Nezodpovědní policisté tentokrát ale asi z rozrušení nemluvili o výletu blázince. Domníváme se, že se v Cambrils chystal teroristický útok. Jeho osnovatele jsme zabili, oznámili. V přestřelce byli čtyři muži zastřeleni na místě, pátý podlehl svým zraněním. Upřesnili později. Než byl pátý muž zasažen, pokoušel se bodat do lidí. Uvedl list El País, že byli určitě psychicky labilní, se zjevně pozná také podle toho, že byli opásáni vestami s výbušninami. Typický oděv ze šílevších, jinak zcela mírumilovných muslimů. Podtitulek: Nezodpovědná média. Katalánská Barcelona patří mezi nejpokrokovější místa Španělska, zvláště pokud jde o muslimské migranty. Přímo je tu zbožňují. Nezodpovědná média však nyní přinášejí nepochopitelné zprávy, které jsme v obvyklém dalším dílu seriálu ČT Speciál, vysílaném jako vždy v přímém přenosu z místa pokrokového neštěstí, naštěstí neslyšeli. Třeba list El Mundo upozorňuje, že podle španělských expertů je Katalánsko regionem, kde se odehrává radikalizace džihadistů rychleji než v jiných oblastech země. Z části zatím stojí fakt, že tam žije více muslimů a místní mešity nejsou pod dohledem úřadů. No a co? To je snad správné. Sledovat se mají pravicoví extrémisté, kteří na to politicky nekorektně upozorňují, či dokonce proti muslimské migrantské tsunami protestují. Jenže El Mundo toho extrémistického štvaní nemá dost. Nesmíme zapomínat, že podle odborníků je Barcelona spolu Ceutou, Madridem a Melilou jedním z měst, kde mají radikální salafisté nejvíce následovníků, a to ze Španělska i ze zahraničí, tvrdí. Asi je placený z Kremlu. Katalánský deník La Vanguardia se zase diví, že pokrokové barcelonské úřady po útocích v Nice, Berlíně či Londýně přece jen mohly předpokládat, že se něco podobného může odehrát i v jejich ideálně multikulturním a multietnickém městě, Londýnu v tomhle tolik podobném. Vzhledem k riziku útoku automobilem, které bylo po atentátech v dalších evropských městech v Barceloně evidentní, je těžké pochopit, že promenáda La Rambla jako stěžejní turistická lokalita ve městě nebyla chráněna sloupky či betonovými bloky, které by zabránily autům vjet do pěší zóny. Podtitulek: Zbraně, auta, nože. A co dál? Skvělý nápad, jistě bude brzy předmětem nařízení Evropské komise v Bruselu. Všechna města nad 1000 obyvatel zahradí své hlavní třídy betonovými bloky. Současně se k nim přistaví jeřáby Volkswagen, které je budou nadzvihovat v případě potřeby pro sanitky či policisty, protože tím pádem budou centra měst nepřístupná pro domácí obyvatelstvo, bude toto vystěhováno do no-go zón, aby se lépe asimilovalo s muslimskými příchozími. Nebezpečí aktivní sebeobrany odsunutých před multikulturním importem je prakticky nulové. Bílí muži jsou již prakticky mrtví. A nejen to. Po nařízení o odzbrojení domácího obyvatelstva legálně drženými zbraněmi, aby se nemohlo hystericky bránit psychicky labilním migrantům a ještě je snad zranit, když je kdo ví proč napadnou, bude tohle další významné opatření ve všech městech Evropské unie skvělým příspěvkem k bezpečnosti muslimů. Pak přijde na řadu zákaz pro bílé kuchyňských nožů s čepelí delší než 3 cm. Původní obyvatelé si sice nebudou moci ani nic uvařit, ale zavedení veřejných halal stravoven z evropských fondů to vyřeší. Poté přijde zákaz používání aut, což současně způsobí, že zabráníme oteplovací katastrofě, ostatně na tom už se pracuje. Zdá se, že další opatření už nebudou zapotřebí, protože v té době už bude islám tak dominovat, že útoky zcela ustanou. Kdo se nepodřídí Mohamedovi, bude stejně bez hlavy, takže mu to nebude vadit. Není nad to vzít si ze všeho správné ponaučení. 12 malých černoušků ze Španělska nám takové aktuálně opět dává. Ostatně, měli jsme je k dispozici už dávno, jen jsme na ně zapomněli. Muslimy nenáviděná Bible, kniha knih, přece říká, je čas setí a čas sklízení, čas sbírání kamenů a čas jejich metání. Čas mužů. Čas boje. Tak vážení přátelé, a to byla poslední věta článku pana Petra Hájka, který vyšel na Protiproudu 18. srpna a zároveň to byl i závěr našeho dnešního pořadu Plujeme proti, ve kterém jsme četli články, analytické články nejen z Protiproudu. Já vám již děkuji za pozornost a těším se s vámi brzy zase naslyšenou a přeji vám samozřejmě pěkný večer. A pokud ještě nejdete spát, tak si rozhodně nenechte ujít kulturní večer Martina Dukáta. Dobrou noc.
Teď bude píseň Leila Tov.
Se ptáci vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Laila to, laila to, laila to, la laila to, laila to, la laila to, laila to, laila to, laila to. Vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Laila to, laila to, laila to, la laila to, laila to, la laila to, laila to, laila to, laila to. Co to bylo za víno, tak vypij aspoň deci, miláčku v hotelu mají zavříno,